มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษาจบพระธรรมสดุดีบทที่131นะครับหัวข้อที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ครับพักสงบอย่างทารกในพระเจ้าวันนี้เรามาดูกันที่บท132หัวข้อในพระคัมภีร์คำอธิษฐานขอทรงอำนวยพระพรเหนือสถานนมัสการบทเพลงใช้แห่ขึ้นหัวเรื่องหลักสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาซึ่งมองไปในอนาคตสู่เวลาที่พระคริสต์จะเป็นกษัตริย์ในเยรูซาเล็มครับเป็นการพยากรณ์หัวเรื่องหลักสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาซึ่งมองไปในอนาคตสู่เวลาที่พระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์จะเป็นกษัตริย์ในกรุงเยรูซาเล็มครับบทนี้เป็นสดุดีของคนเดินทางอีกบทหนึ่งซึ่งบอกถึงการวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าครับและความเชื่อซึ่งสำคัญยิ่งมาจะมีคำถามว่าใครเขียนบทนี้ครับดาวิดถูกกล่าวถึง4ครั้งครับแต่ผมไม่คิดว่าดาวิดเขียนบทนี้ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ไม่คิดว่าดาวิดเขียนบทนี้ครับมีท่านหนึ่งบอกนะครับบอกว่าน่าจะเป็นโซโลมอนอีกท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติมากที่โซโลมอนจะเขียนบทเพลงเพื่อโอกาสอย่างนี้โดยบอกถึงความพยายามก่อนหน้านี้โดยพระบิดาคือดาวิดนะครับในการเตรียมที่ประทับสำหรับพระเยโฮวาและน่าจะเป็นโซโลมอนคือพระบุตรซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อมานะครับผู้ที่บอกอย่างนี้ครับก็เชื่อว่าบทนี้เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนเมื่อหีบพันธสัญญาถูกย้ายออกจากพระพลาซึ่งดาวิดได้เตรียมไว้ในกรุงเยรูซาเล็มและตอนนี้ถูกย้ายเข้ามาในพระวิหารพระวิหารนี้โซโลมอนสร้างขึ้นนะครับแนวความคิดดูเหมือนจะเข้ากับเนื้อหาของบทนี้มากครับนี่เป็นสดุดีบทเดียวที่บอกถึงหีบพันธสัญญาครับอย่างไรก็ตามครับเราต้องสังเกตว่าบุตรของดาวิดในบทนี้ครับไม่ใช่โซโลมอนแต่เป็นบุตรที่ยิ่งใหญ่กว่าดาวิดคือองค์พระคริสต์นะครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วให้เราดูบทนี้ครับตอนนี้คนเดินทางได้อยู่ในเยรูซาเล็มแล้วพวกเขามาถึงพระวิหารซึ่งพระที่นั่งกรุณาอยู่เหนือหีบพันธสัญญาเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นะครับข้อ1ถึงข้อ5ผมจะอ่านครับข้าแต่พระเจ้าด้วยทรงเห็นแก่ดาวิดขอทรงระลึกถึงว่าท่านได้ทนลำบากยากเข็ญเท่าใดว่าท่านได้ปฏิญาณต่อพระเจ้าอย่างไรและได้บ่นตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้านหรือเข้านอนข้าพระองค์จะไม่ให้ในตาของข้าพระองค์หลับหรือให้หนังตาเคลิ้มไปจนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระเจ้าได้คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบเราคงจะจำได้ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่7คือตอนนั้นนะครับดาวิดต้องการสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าเราเห็นจากบทนี้นะครับนี่ก็เป็นความทะยานสูงสุดในชีวิตของดาวิดความคิดเดียวที่ยิ่งใหญ่และตื่นเต้นของดาวิดคือพระองค์จะสร้างพระวิหารเพื่อนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาไว้ครับข้อ8ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปอย่างที่พำนักของพระองค์ทั้งพระองค์และหีบแห่งอนุภาพของพระองค์นี่เป็นบทเพลงซึ่งพวกเขาร้องนะครับเมื่อหีบพันธสัญญาถูกย้ายเข้าไปในพระวิหารพระวิหารนี้ครับซาโลมอนได้สร้างขึ้นและพระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มพระวิหารเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพระพรามาก่อนครับข้อ11พระเจ้าทรงสาบานกับดาวิดอันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับคือว่าเราจะตั้งบุตรชายจากร่างกายของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้าข้อนี้เล็งถึงหรือบอกถึงองค์พระเยซูคริสต์เราแน่ใจได้ไงนะครับเราแน่ใจนะครับเพราะว่าเชื้อสายของดาวิดไม่มีใครเทียบได้กับพระคริสต์ผู้ประทับบนบัลลังก์ของดาวิดได้เมื่อเราศึกษาเชื้อสายของดาวิดในพระธรรมพงศักดิ์และพงศาวดารครับเราจะพบว่าเชื้อสายของดาวิดคนแล้วคนเล่านะครับขึ้นสู่บัลลังก์เป็นกษัตริย์มีกษัตริย์ที่ดีน้อยมาก มีเพียง5พระองค์เท่านั้นที่ได้เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศนั้นข้อ12ครับถ้าบรรดาบุตรของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญาของเราและบรรดาพระโอวาทของเราซึ่งเราจะสอนเขาเราบุตรของเขาทั้งหลายด้วยเช่นกันจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิจแต่บรรดาบุตรของดาวิดกับไม่ได้รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระเจ้านี่คือเหตุผลครับที่พวกเขาต้องถูกขับออกจากแผ่นดินของพวกเขาและตกเป็นเชลยในบาบิโลนในการต่อมาแม้ว่าเชื้อสายของดาวิดทำบาปพันธสัญญาของพระเจ้าก็ไม่ได้ถูกทำลายและจะมาถึงเวลาเมื่อเชื้อสายของดาวิดคนจะนั่งบนบัลลังก์ของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พันธสัญญาใหม่บอกนะครับเมื่อบอกโดยเริ่มต้นว่าครับหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1นะครับเริ่มต้นพระกิตติคุณเลยนะครับบทที่1ข้อ1ก็บอกว่าอย่างนี้เลยองค์พระคิดคือเชื้อสายของดาวิดซึ่งผู้เขียนคนนี้นะครับบทนี้สันนิษฐานว่าเป็นโซโลมอนหรือส่วนใหญ่เขาจะเชื่อกันนะครับเพราะว่าน่าจะเล็งถึงคนนั้นคือเชื้อสายดาวิดเนี่ยเป็นองค์พระคิดหรือว่าพระเมสสิยาห์ครับข้อ13ถึงข้อ15เพราะพระเจ้าทรงเลือกซิโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ตรัสว่านี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิจเราจะอยู่ที่นี่เพราะปรารถนาเช่นนั้นเราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่สเบียงของเมืองนี้เราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปังคำพยากรณ์นี้ยังไม่สำเร็จนะครับในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานี้นะครับก็ยังไม่สำเร็จมีคนที่เขาไปเดินนะเดินในกรุงเยรูซาเล็มครับขึ้นไปบนภูเขาที่เรียกว่าภูเขาซิโยนเมื่ออยู่ที่นั่นนะครับก็มองไปที่รอบๆเขาก็บอกว่าเอไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือไม่นะที่จะไปที่นั่นนะครับเพื่อนก็บอกว่าผมคาดว่าดาวิดและพระเยซูก็คิดอย่างนั้นครับแต่จะมีบางสิ่งในอนาคตที่พวกเขาเห็นได้แต่เราไม่เห็นคือบทอาข้อนี้นะครับข้อ13ถึง15เนี่ยที่บอกว่าเราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่สบีของเมืองนี้จะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปังครับตอนนี้อันยังไม่เป็นนี่เป็นการพยากรณ์นะครับถึงอนาคตแน่นอนว่านะครับนี่เป็นสดุดีซึ่งคนเดินทางจะร้องเมื่อพวกเขามายังเยรูซาเล็มและมาที่พระวิหารที่ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะพบคนของพระองค์นะครับต่อไปครับเป็นสดุดีบทที่133 133ก็มี3ข้อนะครับเป็นบทที่สั้นหัวข้อที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์บอกว่าพระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดบทนี้เป็นบทเพลงแห่ขึ้นของดาวิดนะครับหัวเรื่องหลักการชื่นชมในสามัคคีธรรมของผู้เชื่อหัวเรื่องหลักการชื่นชมในสามัคคีธรรมของผู้เชื่อครับบทเพลงแห่ขึ้นของดาวิดบทนี้สั้นครับแต่ว่าแหมสั้นแต่มีความหมายครับถ้าจะเปรียบก็เป็นเพชรเม็ดงามครับบทนี้ถูกเรียกว่าสดุดีแห่งพี่น้องและแน่นอนว่าเป็นสดุดีของการสามัคคีธรรมนะครับไม่เพียงแต่ผู้เดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพร้อมครอบครัวคือภรรยาและบุตรเท่านั้นครับแต่เขาอยู่กับเพื่อนพวกเขามีเวลาที่จะสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับสัมพันธ์สนิทสนมมีความสัมพันธ์ที่ดีครับเราต้องระลึกว่าคนเดินทางเหล่านี้ครับมาจากทุกทิศทั่วโลกและพวกเขาก็ถูกข่มเหงในบ้านเมืองที่เขาอยู่นะครับหรือในระหว่างการเดินทางเพราะว่าเขาเป็นคนยิวนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ชื่นชมยินดีสำหรับพวกเขาที่จะอยู่กับคนยิวด้วยกันนะครับคือเดินทางมาด้วยกันแล้วก็พักด้วยกันแล้วก็จะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อหนึ่งครับดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดในฐานะคริสเตียนครับในฐานะคริสเตียนเราต้องพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ3คริสเตียนชนทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์เราหลีกเลี่ยงที่จะเป็นกลุ่มเล็กๆแยกตัวต่างหากครับแต่น่าเสียดายครับแม้แต่ในคริสตจักรนะครับก็มีกลุ่มจะบอกว่าเป็นกกก็ได้ครับหลายคนต้องการจะเป็นปลาใหญ่ในสระเล็กมากกว่าเป็นปลาเล็กในสระใหญ่ครับจะดีกว่านั้นนะครับถ้าคนในคริสตจักรอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะดีกว่าไหมครับข้อ2เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านข้อนี้บอกถึงเวลาซึ่งอาโรนได้รับการเจิมให้เป็นมหาปุโรหิตและยังบอกถึงการเป็นปุโรหิตของพระคริสต์มีคนบอกว่าในข้อนี้เนี่ยเรามีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่น่ารักน้ำมันอันมีค่าที่เทลงบนปุโรหิตเพื่อแสดงว่าเขาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเราเห็นว่านี่คือภาพของพระคริสต์ครับไม่เพียงแต่ว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์พระองค์ยังเป็นมหาปุโรหิตด้วยในพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อ7บอกถึงพระคริสต์บอกว่าพระองค์ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่านในพระธรรมเอเซคียลบทที่39ข้อ29บอกว่าและเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลยเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือพงพันธุ์อิสราเอลพระเจ้าตรัสดังนี้แหละท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลบอกถึงอนาคตและเช่นเดียวกันกับน้ำมันซึ่งไหลลงมาบนอาโรนพระเจ้าก็จะเทพระวิญญาณของพระองค์นี่เป็นความหมายของคำพยากรณ์ของโยเอลเกี่ยวกับการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือคนอิสราเอลในอนาคตซึ่งยังไม่สำเร็จครบในวันเพนเทคอสเตอย่างไรก็ตามครับในสมัยของเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้เราเข้าเป็นกายของผู้เชื่อครับพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราเนื่องจากสิ่งนี้เป็นความจริงเราควรจะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนะครับซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานผู้เขียนบทนี้ครับสรุปบอกว่าการที่พี่น้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเป็นอะไรครับข้อ3เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจบทนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเป็นเพชรเม็ดงามนะครับเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งต่อไปก็เป็นบทที่134ครับ134ในพระคัมภีร์ก็มี3ข้อหัวข้อในพระคัมภีร์บอกนะครับบอกว่าคำเตือนคนอยู่ยามกลางคืนบทเพลงใช้แห่ขึ้นหัวเรื่องหลักบทเพลงสรรเสริญบทสุดท้ายของผู้เดินทางบทเพลงสรรเสริญสุดท้ายของผู้เดินทางครับบทนี้ครับ134นี้ก็เป็นบทสุดท้ายของคนเดินทางเราก็มาถึงแล้วนะครับในบทนี้คนเดินทางก็ยืนอยู่ในพระวิหารและยกเสียงขึ้นสรรเสริญร่วมกับฝูงชนที่มาด้วยกันนี่เป็นการร้องอาเมนนะที่สนั่นหวั่นไหวนะครับเป็นอาเมน3ครั้งด้วยกันข้อ1ข้อ2มาเถิดมาถวายสาธุการแด่พระเจ้าบรรดาท่านผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระเจ้าผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในกลางคืนจงยกมือของท่านขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระเจ้าอีกครั้งนะครับผมอยากให้พี่น้องจำเอาไว้หรือว่านึกถึงนะครับนึกว่าคนเดินทางนะครับคนนี้มาจากดินแดนที่ห่างไกลนะครับมาที่อิสราเอลมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาที่พระวิหารครับผู้คนก็วิจารณ์ให้ร้ายโกหกเรื่องของเขาเพื่อนบ้านของเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เขามาถึงที่หมายคือกรุงเยรูซาเล็มแล้วยืนอยู่ในสถานนมัสการยกมือของเขาขึ้นและก็สรรเสริญพระเจ้าครับข้อ3ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรท่านจากซิโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคนเดินทางก็สรรเสริญพระเจ้าและก็รอคอยพระองค์นะครับ นี่เป็นสดุดีการนมัสการที่ยิ่งใหญ่และเป็นบทที่ควรจะรวมเข้ามาในการนมัสการของเราด้วยครับถ้าจะว่ากันไปครับเราก็เป็นคนเดินทางในโลกนี้เหมือนกันเมื่อมอนย้อนกลับไปในการนมัสการของท่านในคริสตจักรกับผมเองก็มองไปที่คริสตจักรในการนมัสการนะครับไม่ทราบว่าเหมือนกับที่ผมคิดไหมนะครับคือผมคิดว่าการนมัสการในทุกวันนี้ในโบสถ์เนี่ยเป็นทางการมากเกินไปครับผมเชื่อว่าการนมัสการพระเจ้าในวันนี้เป็นทางการมากไปเราไม่เชื่อว่าเราควรจะเป็นเหมือนคนแบบคลั่งศาสนาหรือว่าบ้าคลั่งในการนมัสการนะครับแต่เราบางคนเนี่ยไม่สามารถร้องเพลงสรรเสริญหรือร้องสรรเสริญแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของเราครับอาจจะต้องยืนเหมือนคนใบ้นะนิ่งเงียบร้องก็ไม่ได้ครับเหลือก็ได้พอเนี่ยจะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเดี๋ยวกลัวเขามองครับเนี่ยผมถึงว่าเป็นทางการมากเกินไปครับเดี๋ยวคนเขาไม่พอใจเอานะครับบางครั้งนี่ก็อยากจะพูดนะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาหรือว่าพระเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าประเสริฐแต่ทำไม่ได้ครับต้องใช้คำว่ามีฟอร์มเพราะคนอื่นเขาก็มีฟอร์มต้องดูเหมือนกับเป็นคนเคร่งขรึมในการนมัสการพระเจ้านะครับบางแห่งหนักกว่านั้นครับเป็นพิธีไปซะหมดนะครับการแสดงออกนี่ไม่ได้กับตัวต้องแข็งทื่อเหมือนหุ่นนะครับเมื่อไปที่โบสถ์ขอให้เป็นอย่างไม่ให้ขอให้เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนี้ในหลายแห่งแต่ขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าจากใจของเราดีกว่าครับจากใจของเราดีกว่าเหมือนกันในบทนี้เป็นบทสุดท้ายของคนเดินทางเป็นบทเพลงสรรเสริญครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เมื่อเราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ให้สิ่งร้ายๆมันลายหายไปเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคุณสิ่งเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้ใจพร้อมฟังพร้อมจะตรัสกับเรา
ให้เรายินดีเต็มล้นหัวใจเมื่อเรา
เมื่อเราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ให้สิ่งร้ายๆมาลายหายไปเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคุณเก่าๆล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้ใจพร้อมฟังพระองค์จะตรัสกับเรา
ให้เรายินดีเต็มล้นหัวใจเมื่อเรา
เราล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
ให้ใจพร้อมฟังพร้อมจะตรัสกับเรา
ให้เราเข้ามาด้วยความชื่นชมยินดีเป็นปีไหนทางแห่งความรักความพวกเรา